Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Filosofija. Father Joe Borch jitkellem mal-awtur il-professur Joe Friġieri fuq il-ktib tiegħu In-Nisġa tal-Ħsieb.
Fader Joe Borch, flimkien mal-professur Joe Friġieri nsednukom għal-edizzjoni oħra f'dan il-programm li qed niddiskutu numru ta' filosofi li ħallew il-marka tagħhom fuq in-niżġa tal-ħsieb. Joe, il-ġimgħa li għaddiet kunna qed nitkellmu fuq il-pragmatiżmu, filosofija Amerikana. Semmejna li dan għandu tliet pilastri, C.S. Peirce, William James u John Dewey. Il-ġimgħa li għaddiet tkellimna fuq Peirce aħna. Forsi jidi l-ġimgħa naqbdu nitkellmu fuq l-oħrajn. Nibdew fuq William James, x'taħseb?
Nagħmlu hekk. Mela William James kien hu r-rumanzir famuż Henry James, meta ngħid rumanzir. Famuż għax kiteb rumanzi bħal Daisy Miller, Portrait of a Lady, The Tragic Muse, What Maisie Knew, The Wings of a Dove, The Ambassadors, forse l-iktar rumanz magħruf tiegħu, The Golden Bowl u oħrajn. Interessanti li dawna jissejħu rumanzi psikoloġiċi. Henry James kien, rridu ngħidu li dat kienu ta' discendenza irlandiża għalkemm twieldu l-Amerika.
Interessanti, dan naħseb l-ewwel darba li qed nibdew programm u nitkellmu fuq filosofu billi ngħidu minn kien ħuh. Issa għala u sinifikanti da minn kien ħuh.
Għax forsi waktar magħruf ħuh minnu għall-inqas fil-kamp letterarju, fil-kamp tal-psikoloġija magħruf iktar William James. Imma semmejtu fil-bidu il għaliex dawn huma rumanzi psikoloġiċi kif għedna, vol diri, dawna janalizzaw il-motivi, l-ħsibijiet, l-intenzjonijiet, is-sentimenti, l-emozjonijiet tal-karattri. Iktar milli jatuk dik li tistenna minn rumanz jiġifieri l-iżvolġiment tal-plot, l-istorja biex ngħidu hekk. U daħal f'din għaliex bħal ħuh kien interessat ħafna fil-psikoloġija. Difatti, William James huwa magħruf ħafna wkoll bħala l-awtur ta' The Principles of Psychology, illi kien ktieb f'żewġ volumi li għal perjodi twil ta' żmien għal ħafna snin kien meqjus bħala l-aktar ktieb importanti fil-psikoloġija sperimentali.
Għax qal biex kien tant importanti.
Alright, mela, konna se nibdew kronoloġikament, ma jimpurtax, ħanajdu xaġa fuq din. Dina t-teorija ewlenija ta' William James fejn tidħol il-psikoloġija li kellha wkoll impatt kbir fuq il-letteratura. Kienet l-idea ta' the stream of consciousness, li tisej wkoll stream of consciousness technique. L-idea li l-kuxjenza hija xmara. Ta' idea.
Kuxjenza ta' consciousness għal
insomma. Dikija għaddejjem il-problema meta niġu biex nittraduċu dil kelma għax consciousness trid titraduċiha bħala kuxjenza l-inqas bit-Taljan u bil-Malti ekki. Imma tindika dak kollu li aħna nifmu meta ngħidu ħsieb emozjonijiet, anke sentimenti. Ix-xmara tal-kuxjenza. La se nitkellmu fuq din. Il-kuxjenza skont din it-teorija. Timxi bħal xmara f'moviment kontinwu, jiġifieri l-esperjenza dinha kelma oħra li importanti ħafna fil-filosofija ta' William James, l-esperjenza kollox jibda minn hemm u dina fit-tradizzjoni empirista radikali. Taf inti jew meta konna tkellimna f'sensiela oħra fuq Locke, l-ideat kollha jibdew mill-esperjenza dik hija bażi tal-empirizmu.
Jiġi dak li nara, nħoss, nxom.
Minnajr esperienza ma jistax kolli ħsibijiet, anzi, iktar minn hekk, imma inibdew għall-inqas illum nikkonċentraw fuq dina. Mela, xmara ta' moviment kontinwu, dak huwa l-ħsieb dik hija l-kuxjenza. Jiġri, l-esperjenza ma tikkonsistix fatt ta' sensazzjonijiet iżolati, u lanqas ma nistgħu naqsmu il-ħsieb partijiet żgħar separati minn xulxin bħalma inti tagħżel oġġett minn ieħor fejn naf dil-pinna li għandi quddiemi hawnhekk u mbagħad dal-mazz ċwieved dawk huma żewġ affarijiet separati minn xulxin u nista' niddistingwihom b'dak il-mod hemm spazju bejniethom u jokkupaw huma stess spazju differenti. Il-ħsieb għal James ma tistax tqisu hekk u m'għandekx tqisu hekk anke meta aħna qed nitkellmu inti tara li hemm xmara ta' kliem u ma nistax qabel kull kelma li ngħid nieqaf naħseb hemm kontinwità l-extreme of consciousness li ġiet użata wkoll minn ħafna romanziera, per eżempju Gertrude Stein kienet influenza ta' ħafna minna u jiena kultant ukoll fl-istejjer tiegħi nħobb nuża. Allor inti tara li per eżempju jkollok paragrafu twil fejn il-ħsibijiet m'għandhomx punteġġjatura bejniethom imma jiġru f'xulxejn.
Jiġifieri f'din ix-xmara qisu qed jgħid illi dak li qed ngħid issa fil-preżent qed nanticipa l-futur imma qed nirrifletti l-passat. U allura dak li ngħid jiena it-tifsira tiegħu wkoll jieħodhom il-kuntest ta' dak li għadni kif għadt u dak li ħanajt.
Ekku, fl-esperjenza tal-preżent, eżatt kif għadek kemm attenti, hemm dejjem id-del tal-passat u l-antiċipazzjoni tal-futur. Din hija idea li nsibuha wkoll f'Sant Twistin. Sant Twistin fil-konfessjonijiet għandu paġni sbieħ ħafna fuq iż-żmien fuq il-memorja marbutin fl-imkien. Allura jgħidlek iż-żmien naf x'inhu, imma tistaqsinix ngħidlek għax ma nafx nispjegħalek. Għaliex l-attualità tal-preżenti għal ħaġa li aħna qegħdin ngħixu, imma għandu din l-idea tal-memorja li torbot il-passat għalhekk il-memorja ma' dak li qed inġarrab illum u fl-istess ħin hemm il-futur jiġifieri huwa l-antiċipazzjoni ta' dak li qed irrid ngħaddi minnu. U dawn huma idejat li se terġa' ssibhom fil-psikoloġija ta' William James.
Imma allura James. Filosofu, psikologu, mill qed jgħid isni mhux ċar f'moħħi.
Kien iktar minn hekk. Fil-fatt dana kien anki biex ngħidlek lingwista minn barra li ġie edukat l-Amerika u twilet New York fl-1942. Però mal-familja tiegħu ġara mal-Ewropa u tgħallem sew il-Franċiż, il-Ġermaniż, ġifieri xorob ħafna mill-kultura Ewropea.
Ma fej studja, xi studja biex.
Na dak iż-żmien kien hemm ħafna Amerikani li jiġu jistudjaw l-Ewropa u kienu jażlu università u jmorru jisimgħu il-lectures. Għafna drabi kienu jitalmu. Imma mbagħad biex inkompli mal-mistoqsija tiegħek. Dan mbagħad mill-Università ta' Harvard meta reġa' lura lejn Amerika. Kiseb id-dottorat fil-mediċina. Biex dak li qed tgħid inti, veri għandek raġun. Dana he was a man of many parts ngħidu aħna bl-Ingliż. Fatti imbagħad kellu perjodu ta' mart u anke problemi mentali, imbagħad beda jgħallem l-anatomija u l-fiżjoloġija Harvard. Kellu dan l-interess kbir fil-psikoloġija kif għadna, Principles of Psychology, di fatti beda jgħallima u koll Harvard, kien anki ipprova jisir pittur.
Vera kif għadti inti bħafna talenti raġen.
Imma allora tajdli, allora filosofija fej daħlet. Dik hija tajba bħala mistoqsija, x'aħna nistgħu dejjem nagħdu daqsxejn il-ġenesi ta' dan l-interess li mbagħad żviluppa fil-filosofija. Dan naturalment minħabba li kellu l-background tiegħu fix-xjenza. Tajjeb, u dak kien iż-żmien fejn ix-xjenza kienet kważi suprema. Darwin kien għadu kemm pubblika The Origin of Species, jiġifieri kellek diġà dak l-impatt qawwi tat-teorija tal-evoluzzjoni. U minħabba li bda bħal missieru James kellu wkoll tendenzi reliġjużi pjuttost profondi imbagħad ngħidu xi ħaġa fuqhom, allora dan xtaq li jara kif jagħmel biex jaqgħad it-tagħlim jew l-orjentament xjentifiku mal-latitudni jew l-atteġġjament reliġjuż. Problema antika dina. X'taq jara kif dawn iż-żewġ affarijiet flok jidhru bħal antagonisti kontra xulxejn, jidhru ma' u din viżjoni waħda tar-realtà.
U rid jaqgħod il-filosofija wkoll magħhom.
Anzi, kien bil-filosofija li ju kien jaħseb li jista' jsir dal-proġett li kellu f'moħħu li jaqgħod dawn iż-żewġ atteġġjamenti viżjonijiet insejħulhom aħna tal-ħajja flimkien u tal-univers flimkien permezz tal-filosofija.
Kien bini hemm tas-sintesi da.
X'taq jagħmel din is-sintesi. U għatlek li kienu kollha da minn periodu ta' depressjoni mentali, bħalma kellu l-istess problema John Stuart Mill, li għadda wkoll minn dan il-periodu hekk minħabba li fit-tfulitu missieru kien ġalu jistudja ta' 3 snin il-Latin u l-Grek u kien qabbih wisq fl-edukazzjoni li provajtih, prova jedukah id-dar flok jibatu l-iskola, kien ikkaġunalu dawn il-problemi psikoloġiċi. Imma John Stuart Mill ħareġ minna billi qara lil Wordsworth u l-Coleridge romantiċi. U William James ħareġ minn dak il-perjodu diffiċli billi skopra il-filosofija ta' filosofu Franċiż kien ismu Charles Renouvier, mhux magħruf ħafna dal-filosofu, imma dak kellu teorija li tiddefendi l-libertà tar-rieda. Issa inti tafdaw illi fl-attitudni xjentifika ħafna drabi tiddomina il-liġi inesorabbli tan-neċessità. L-affarijiet meta tispjegahom xjentifikament jekk'għandhom kawża jiġru dejjem u jipproduċu l-istess effetti. Mentri fil-bniedem inħossu li hemm ukoll ir-rida ħielsa, jiġifieri jiena nista' nagħżel lil ħaġa minn oħra, nista' nagħżel li nagħmel azzjoni jew ma nagħmilhiex, nista' nagħżel ukoll li ma naġixxiex għax anki li inti tagħżel li ma tagħmel xejja wkoll deċiżjoni. Allura hu sab fil-filosofija mezz kif dawn iż-żewġ tendenzi li jidhru kontra xulxin
xjenza
u reliġjon jaqadhom f'sintesi.
Forsi tista' tiżviluppa ftijġa fuq din it-tentat ta' sintesi bejn reliġjon u xjenza allura hemm il-filosofija mbagħad.
Ekku u marbuta wkoll mal-qofol tal-pragmatiżmu. Għax il-pragmatiżmu huwa teorija li tikkonsidra tagħti każ ħafna tal-konsegwenzi tal-azzjoni. Anki għal William James l-idea tal-verità kienet dejjem marbuta ma' dik il-ħaġa li jekk inti tagħmilha jew temmina se jkollha effetti u konsegwenzi ta' benefiċċju għalik. What works kien jiddeskrivi l-verità bħala xi ħaġa li fil-prattika tgħinek biex tmur minn posta lieħor. Jekk inti biex nagħtu eżempju, issipruhek f'bosk. Maħniġ nitbiedu mill-mistoqsija tiegħek għaliex ir-reliġjon tista' torbota wkoll ma' dal ħsieb li se ngħidlek issa. Jekk inti issipruhek mitluf f'bosk, mbagħad tara trejqa jew modija u tajt ħani prova ngħaddi minn din biex forsi f'tarf tagħha insib dar li fija għodu n-nies u nitlobhom biex jagħtuni direzzjonijiet kif għandi noħroġ mill-bosk. Inti din l-idea li tkun iffurmajt f'moħħok ikun pjan li għandu jwassal għall-azzjoni. U dik it-triq jekk tieħdok għal dik id-dar li inti kont qed taħseb li fija n-nies li jistgħu jgħinuk, malli sibhom il dan n-nies li jgħinuk, inti verifikajt il-ħsieb li bdejt bih. Iveri hija l-azzjoni li tipprova l-verità jew l-falsità tal-idea li tibda biha. Ċar dal-kunċett?
Mhix wisq. Nixtieq li forsi tina xi eżempju iktar biex.
Eħe, ara, inti mitluf fil-bosk. Iżviri okay. F'dak il-punt, f'dik il-pożizzjoni, inti ma tafx jekk din it-triq ijiex se twaslek fejn tixtieq. L-uniku mod biex issib jekk dal-pjan li għandek f'moħħok, jekk dil-idea li għandek f'moħħok dal-ħsieb mhux minnu jew le, u billi tgħaddi minn dik it-triq u tara x'hemm fit-tarf tagħha. Jekk issib dak li inti ħsibt li għandek issib jew li kont se ssib, allura l-idea li bdejt biha tista' issejħilha idea li kienet vera.
Allura għandek l-esperimentazzjoni.
Għandek l-esperimentazzjoni. L-esperjenza li urietek li verifikat dik hija l-kelma, jekk dik l-idea li bdejt biha kien iċminna jew le. Issa, u jħares lejn ir-reliġjon bl-istess mod. Ara kif hi marbuta. Mela bdejna mill-idea pragmatista. What works, jiġifieri xi ħaġa li taħdem, xi ħaġa li turik fit-tarf tat-triq. Li dik it-triq li inti ħsib li se twaslek x'imkien veru waslitek x'imkien.
L-esperjenza turik li waslitek.
Waslitek. Issa.
Issa reliġjon.
L-attitudni ta' James li reliġjon għandha ħafna minn dal-kunċett kruċjali fondamentali tal-pragmatiżmu tgħidli kif. F'lesej il-ktieb li jikteb li sar magħruf għalih ukoll, The Will to Believe, huwa jgħidlek illi meta tiġi biex tagħmel din id-deċiżjoni temminx jew le, inti għandek quddiemek isu l-imħatra li kellu f'moħħu Pascal, Blaise Pascal. Li kienet di. Difatti kotaħ fejn jgħid. Il-qalb għandha raġunijiet tagħha li r-raġun infisha ma taf x'inhuma. Allura qed jgħidlek, inti tittamel.
Follow your heart isu qed jgħid.
Follow your heart, tajjeb. Pascal jgħidlek, inti tittamel imħatra. Għaliex, fiex tikkonsisti din imħatra? Jekk jeżisti Alla, tajjeb, u inti tgħix tajjeb, allura wara din il-ħajja se tgħix ħajja ta' gawdija għal dejjem, dekka jekk inti ssib li jekk hu it-triq li waslitek għal dik id-dar.
Irbaħt l-imħatra.
Irbaħt l-imħatra u mhux hekk biss. Kien ta' min jagħmilha dik l-imħatra, għax għal ftit sagrifiċċji li għamilt f'din id-dinja, inti mbagħad għandek eternità ta' tgawdija. Jekk issib li mhux hekk, jew ma ssib xejn insomma, ma tlif xejn lanqas, għax aħjar tgħix tajjeb milli tgħix ħażin.
U jekk ma ssib xejn, qatt tkun taf li ma ssib xejn.
Ma tkun taf li ma ssib xejn, imma l-fatt li inti tgħix ħajja tajba hija fiha nfisha premju. Najjeb, u dak huwa l-famuż, dik hija l-famuż pari imħatra li juża Pascal meta jitkellem fuq ir-reliġjon.
James, allura kif jużati? Issa,
kif għanajt najdu qabel, Joe. Għal James, il-kontenut ta' xaġa li temmen, a belief. Għax, rridu najdu li l-kelma belief bil-Malti normalment nassoċjawha dejjem ma' kuntest reliġjuż meta najdu belief naħsbu li qed nitkellmu twemmin, meta najdu twemmin.
Fidi.
Imma belief bl-Ingliż tista' tirreferi għal kwalunkwe ħaġa li inti temmina. Issa, James jgħidlek li ma' kull ħaġa li inti temmen ma' xaġa li żomma bħala a belief. Dejjem hija marbuta mal-azzjoni li tiġi minna. Għalhekk il-pragmatiżmu dan naspjegajnieh fil-programm ieħor li għamilna meta tkellimna fuq pers. U allura jgħidlek, min jemmen, firri min ikollu twemmin reliġjuż, se jsipruħu f'pożizzjoni li jkollu ħafna iktar tama. Li kollu ħafna iktar fiduċja, li jista' jagħmel iżjed ħbieb. Aħjar għal James li tkun hekk miftuħ lejn il-possibilità ta' ħajja aħjar milli tingħalaq fix-xettiċiżmu ta' ħjum, għatti jikkritika lil ħjum. U jqabbel l-ewwel minnha dil-metafora ta' dak ir-raġel li jsipruħu mitlu fil-bost. U f'dan il-ktieb li qed insemmu sewwa The Will to Believe, l-ktieb sabiħ ħafna. Jubża il-metafora ta' xi ħadd li jintilef montanja u jsib ruħu mdawwar biċpar, mitluf, ir-riħ ħabtu minn hawn u ħabtu minn hemm. L-agħar ħaġa li jista' jagħmel jgħidlek James hu li jibqa' wieqaf fil-pożizzjoni statika. Aħjar jimxi, jagħmel pass il quddiem u l-pass li jrid jagħmel James fil-fema tiegħu f'din is-sitwazzjoni, il-bniedem li hu tassew impenjat. Ġifiri minn xi ħadd li għandu l-passjoni biex ikun jaf x'għandu jagħmel, dak jgħidlek f'dak il-każ mhux biss huwa leġittimu li jagħmilha dil-għażla imma jaqbillu jagħmilha. Naturalment din hija teorija li tista' tikkritika wkoll.
Jekk ixi hekk tajt.
Jista' jiġi xi ħadd jgħidlek, imma min se jgaranti ekkum, il-maqlub, min se jgaranti lek li dik hija l-aħjar għażla li tagħmel. Nagħti u l-anjostiku jista' jgħidlek jiena dik m'għandix nagħmilha, insipruħu iktar komdu illi ma nagħmilhiex.
Għalhekk allura naħseb għall-pragmatiżmu għax qisu nafx hekk hux ħankun korrett imma għax qisu u jgħid meta not x'jaqbel u x'ma jaqbilx, jaqbel li iktar li nieħu s-sogru fuq li nemmen milli ma nemmix.
Aħjar ikollok il-kuraġġ. Tagħmel dik id-deċiżjoni milli minħabba l-biża li tiżbalja tiddeċiedi li ma tagħmilhiex. Naturalment biex inkunu ġusti wkoll lej James, James kien jgħid ukoll għax ma kellux ma kienx jemmen li hemm xi provi tal-eżistenza tal-provi tradizzjonali, ma kienx jemmen li kien hemm pereżempju l-prova ontoloġika jew l-ħames provi ta' San Tumas li waslug b'mod ċert li temmen falla b'dak il-mod. Imma jgħidlek jekk l-intellett ma jwaslekx, inti tista' timpenja ruħek emottivament. U kien jgħid ukoll li juġu fih kellu dan is-sentiment ta' xi ħaġa kbira, xi ħaġa ikbar minnu, xi ħaġa li hu jsejħilha Alla. Dan ma kienx Alla omnipotenti li jaf kollox għal James. Għaliex? Għaliex Alla li hu omnipotenti u jaf kollox joħloq il-problema tal-ħażen. Il-problema tas-soltu, insomma.
Il-problema li jittolqot l-umanità u jisa risposta definitiva qatt ma sibna.
Ma sibna. Jekk jaf kollox u jista' jagħmel kollox, allura għaliex iħalli mijiet elu forsi miljuni ta' nies imutu bil-ġuħ? Għaliex iħalli l-massakri li rajna matul l-istorja? Għaliex iħalli l-vittmi ta' Auschwitz? Għaliex iħalli li jippermetti li jsiru dal-affarijiet? Allura James għandu teorija li tsejjaħ teorija tal-meliorizmu, meliorizmu, jiġifieri, aħjar Alla ma jkunx jaf kollox u ma jistax jagħmel kollox waħdu, dak jeħilsu mill-pessimizmu, għax għall-inqas xi ħaġa jagħmel u xi ħaġa jaf. Imma ma jitfawx fl-ottimizmu assolut illi din hija bil-fors l-aħjar dinja li seta' joħloq u li jaf kollox eżatt kif se jsir kull mument u jista' jagħmel kollox biex ibiddel ukoll dak li qed jagħmlu l-bnedmin.
L-darba ħar m'hemmx kux qed nifhmek, lu qisu qed jgħid jien mhux ħanara Alla kif inhu, imma ħanara kif Alla jaqbel li jkun.
U qed jgħid huwa s-sentiment li għandi ta' Alla kif naħseb li jrid ikun biex ma naqgħux fil-kontradizzjonijiet u fl-iskandli tal-problema tal-ħażen. Allora dejjem hemm bżonn li jkun hemm il-kooperazzjoni tal-bniedem biex l-affarijiet isiru tajjeb jew biex isiru aħjar milli huma. U dik hija l-pożizzjoni tiegħu fuq din il-ħaġa. Tħallna f'din il għaliex hemm rabta kif ippruvajt Nuri bejn il-pragmatiżmu ta' William James u anki il-ħsieb reliġjuż tiegħu għalhekk bdejna fil-bidu billi għedna li l-filosofija għalih kienet qed tgħinu għall-inqas fil-fehma tiegħu biex dawn iż-żewġ viżjonijiet tar-realtà tal-univers tal-kosmos, il-viżjoni ta' neċessità xjentifika fiżika mal-viżjoni tal-libertà tal-bniedem jipprova jaqgħadhom flimkien.
U jaqgħadhom mod interessanti ħafna.
Jienek naħseb, jiena għalhekk naħseb li kien tagħmin nitkellmu ftit iktar fit-tul fuq James u niddedikawlu għall-inqas programm.
Tista' taqbel miegħu tista' ma taqbilx, ma żgur li hi sintesi stimulanti.
Stimulanti u prattika. Naħseb li rridu nagħlqu hemm fuq James biex nilħu ngħidu xi ħaġa fuq John Dewey.
M'għandniex ħafna ċans imma nippruvaw. Aw min jikkritika l-filosofija, u forsi fil-każ ta' ċerti nies kellu raġun. Li jisaq fl-arja din. Dewey ma kienx f'dik it-tendenza, Dewey kien iktar bħal filosofi oħrajn mhux waħdu naturalment, jitkellem dwar filosofija li tkun impenjata politikament u soċjalment. Jekk ikollok tajt il-qalba allura tal-filosofija tiegħu, xi tkun?
Ekku, Dewey magħruf l-aktar illum għall-filosofija tal-edukazzjoni. Dana meta qalleb is-seklu 20 bejn is-seklu 16 u s-seklu 20, l-idejat fuq l-edukazzjoni kienu qegħdin jinbidlu wkoll, għaliex kienet qed tinbidel ukoll l-idea fuq it-tfulija. Taf inti qabel dana kellek ħafna tfal jitwildu, ħafna tfal imutu, ma kienx hemm attenzjoni kbira mogħtija lit-tfal. Mentri Dewey rrid jenfasizza il-fatt illi it-tifel għadu mhux adult, allura għandu l-problemi tiegħu, għandu l-bżonnijiet tiegħu, għandu l-inklinazzjonijiet tiegħu u rrid ukoll illi jinbidel allura l-kunċett tal-edukazzjoni kif għandek teduka t-tfal. Inti taf illi fil-filosofija tal-edukazzjoni kien hemm jew qatt hemm dar it-tliet atteġġjamenti. Tista' tenfasizza s-suġġett. U allura l-idea tkun hemmhekk li inti qed tgħaddi lit-tfal ċerti veritajiet li jridu jitalmuhom. Tista' tqiegħed lit-tifel fiċ-ċentru, bħalma kien qiegħed Rousseau, tifel fiċ-ċentru fl-Emil, u allura kien ikollu t-tutor tiegħu li jgħallmu billi jurieħ il-kampanja joħorġu jdur fl-għeliq imbagħad jitkellem fuq dak li jkun ra, imbagħad hemm ukoll dik it-teorija li tenfasizza l-iżjed is-soċjetà. U Dewey kien jaqgħad it-tieni u t-tielet atteġġjamenti flimkien. Iġifieri kien jgħid it-tfal mhux kollha għandhom l-istess bżonnijiet, it-tfal huma differenti minn xulxin, importanti li inti tkun taf il-karattru tat-tifel jew t-tifla xi tkun trid tibda minn hemm. It-tieni minħabba li issa bdiet tidħol ukoll l-idea demokratika tal-edukazzjoni fejn qabel l-edukazzjoni kienet bissal ftit issa saret għal kulħadd, din id-distinzjoni bejn il-karattru tat-tfal saret iktar importanti minn qatt qabel. U allura kien jgħid Dewey għandek tipprepara it-tfal biex ikunu jistgħu jagħmlu kontribut lid-demokrazija, dik kienet l-idea tiegħu. U Dewey kien jagħmel l-enfasi l-kbira li inti għandek tipprepara tfal biex ikunu adapitata ċittadini tajbin, ma ċittadini tajbin li jkunu jistgħu jażlu b'mod liberu x'jixtiequ jagħmlu u kif jistgħu jikkontribwixxu għal din l-idea. Jiġifieri inti tara fl-interessi u l-abilitajiet varji tat-tfal. Imbagħad inti prova toħroġ minnhom dak li tista' iktar milli tipprova timponilhom fuqhom ideat fissi. Inti tipprova tara it-tifel bħala individu x'kapaċi jagħmel u tipprova tistimolah biex dak li kapaċi jagħmel jagħmlu sew. U din kienet ukoll konsegwenza diretta tal-pragmatiżmu.
L-imsens?
Li inti ma tgħaddix lit-tfal sempliċement katalogu taħsibijiet u ideat mhumiex marbutin mar-realtà, imma tgħaddilhom ħsibijiet, sentimenti, ideat li jistgħu jissarfu fazzjoni. Dik hija r-rabta mal-pragmatiżmu. U din l-idea li inti għandek ideat differenti, kunċetti differenti u emil differenti, stil ta' ħajja differenti, Dewey kien qed jinbuttal quddiem u tfakkarni wkoll fl-idea ta' William James. William James kien ikkwota lil Giovanni Papini darba. Papini għandu din l-idea ta' kurutur fl-lukanda. Fejn għandek ħafna kmamar, hawnhekk l-inklinazzjonijiet u l-interessi differenti tal-individwu, tal-individwu li qegħdin f'dak il-kurutur, ħafna kmamar, f'waħda għandek bniedem qed jitlob. Fl-oħra għandek għatiju qed jikteb tip fuq l-ateizmu. F'kamra oħra għandek xi ħadd li huwa espert xjenzjat qed jagħmel esperiment fil-kimika. Dawn kollha qegħdin f'kurutur wieħed. B'xi mod daw irid ikollhom mod kif jgħixu flimkien. U l-idea ta' Dewey hawnhekk li inti t-tfal titrabbihom fil-kunċett demokratiku tat-tolleranza li inti għandek dawk l-idejat imma mhux bil-forsi jaqblu ma l-idejat ta' xi ħadd ieħor. Dawk l-idejat huma tajbin għalik, dik hija l-idea tal-pragmatiżmu. Palma l-idea tal-ieħor se jwaslu lilu għal dak is-soddisfazzjoni William James semmih esplicitament bħala riżultatu frott tal-esperjenza. Inna naħseb li issa dorna dawra sew.
Bdejna minn James u spiċċejna b'James. U fuq Dewey għandna ftit ma naħseb għadna l-essenzjali.
Għadna l-essenzjali għaliex li ridna nuru hu li għal Dewey li tal ħaġa importanti kienet illi l-filosofija timpenja ruħha soċjalment. Fil-kamp tal-politika u fil-kamp tal-edukazzjoni.
Niringrazzjak ħafna ġew, dak il-professur Joe Friġieri bl-ispjega tiegħu ta' dawn iż-żewġ filosofi importanti, jien Fader Joe Borx, niringrazzjakom ta' l-attenzjoni, nfakkarkom il-programm tistgħu tisimgħuh ukoll billi titlu fuq il-website tagħna, tmorru fejn għall-webcast u tisimgħuh ukoll kum dita tagħkom meta tridu. Nagħmlu kemm jien Fader Joe Borx kif ukoll il-professur Joe Friġieri appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa saħħa.
Għadkom kem smajtu In-niżġa tal-filosofija Ibbażat fuq it-tielet volum tal-ktieb In-niżġa tal-ħsieb tal-professur Joe Friġieri Prezentazzjoni ta' Father Joe Borch Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.